Nav tāda brīža, ka tev nebūtu neviena jautājuma, kas tev nebūtu risinās vienalga vai sociālā vai garīgā citās sfērās. Ja? Vai pirmkārt, man visvairāk interesē, kas notiek zem apziņas lietās. Ja? Šie te no turienes ir sirrealisms, visas sadēles, ja, kuras es gadiem ilgi tagad cenšos pētīt, protams, nu, pie kā atrisinājumu līdz galam nenonākot, ja, bet tik un tā, ar vienu kaut ko vairāk saprotot, un, kā Freids saka, ja tur, kur ir ido, jābūt ir ego, nu, respektīvi tas, kas ir neapzināts, jābūt apzināti, un tu zini, tas lauciņš kaut kādā ziņā, Manai dzīvei man ir palīdzējis, ja, nu varbūt tieši tādēļ arī zin kā, nu mazums kā man draugi, kas varbūt es jau netiek gal, nu tie nodzērušies, dzeram mēs visi vienādi jaunība. Varbūt es tomēr zinu, kaut kā esmu izķepurvēt. Un tas es pieļauju tieši šī iemesla dēļ, tāms spēju, ja man ir izdevies risināt, tad respektīvi man garīgā veselība kaut kādā ziņā ir nodrošina tas, par ko man nemaksā.
Mm.
Saprot, ja, nu, tā ir tā samaksa, ja, ko es saņemu, gan no teksta rakstīšanas, gan no teātra. Man tas apmierina, un es nedomāju, ka manā dzīvē kaut kas baigi radikāli mainīs. Pie tā visu klāt, ja, kā jau es saku, es varu arī meistarību atļaut, ir tehniski uztaisīt studijai izrāda pēc principa tik un tik cilvēki, tāds un tāds vīriešu lomas un sieviešu lomas. Ja. Ja, lai visiem būtu nozina, lai nebūtu otrā plāna lomas, lai visiem ir studijas izrādība atmierīgi. Un tāpēc tās, kā teiksim, startē te pašā radio. Ne? Nekad nav bijis arī tīri tehniski, saprot, nav bijis problēma tu uzre īstaisi. Tā kā es jūtos milzīgi apmierināts, un es labprāt gribētu, lai tas nu, tā jau nekad nenotiek, bet nu, tā, lai pa lielam, zini, tā globāli nekas nemainītos. Savrāk, nu, arī būt, ka nāks cilvēki ar vēl kaut kādām vaiprātīgām ambīcijām gribēs, nu tā kā šito tētani visu pārnest kaut kur centrā un būt, no, būt valsts dotētiem un zinu, un riktīgs algas sev taisīt un ārzem braucieni un kas viss. Ok, es neteikšu, ka to nevajag, ja? Bet nu es Tā nav viltus pieticības. Man ir ok pašlaik manos gados, tā kā ir tagad.